Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Se acaban de presentar los presupuestos de la Xunta para el año que viene y a la espera de ir desgranando las partidas previstas en esas cuentas autonómicas para las inversiones que afecten a nuestras comarcas, sí hay una partida que ya está suscitando polémica política. Es nuestra noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Y es la referida al Estatuto de Capitalidad de Santiago, por el que la Xunta transfiere cada año una cantidad de dinero al Ayuntamiento compostelano por soportar gastos, por ejemplo, en servicios relacionados con esa capitalidad. Hasta ahora esa partida era de poco más de 2,5 millones de euros y a la espera de concretar parece que en los presupuestos del año que viene se eleva casi a 3 millones, que es una subida notable, en torno al 14%, que porcentualmente es relevante porque ni de lejos el resto de partidas de ese orzamento de la Xunta, que alcanza los 14.300 millones de euros, sube en la misma proporción. Pero claro, es insuficiente para, por ejemplo, el socialista Aitor Bouza.
Co que vaya a estar destinado en 2026, non vaya a chegar nin ao que estaba orzamentado en 2009. Iso lle parece un orzamento decente para a capitalidade de Santiago de Compostela, ao Partido Popular e ao señor Borja Berea, que é o que dá palmas á Xunta de Galicia con este tipo de cuestións? Este aumento é absolutamente insuficiente e, polo tanto, nos presentaremos a correspondente enmenda para que chegue, polo menos, a contía aos 7 millóns de euros.
Bueno, pues es la misma opinión que mantiene en Bloque Nacionalista Galego, también lo hace Compostela Berta, después de que ayer Borja Berea avanzara que había instado al consejero de Facenda a llevar a cabo esta subida. En fin, cosas del juego político en el que estamos a nivel local y autonómico, porque recuperar Santiago, el gobierno de Santiago para el Partido Popular, va a ser objetivo prioritario en las próximas elecciones municipales, al igual que mantenerlo lo será para el BNG y para el PSOE. Que deciros, van a ser elecciones vitales y no quieren hundirse en la irrelevancia política de una ciudad en la que han gobernado durante mucho tiempo.
Ya sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y vamos ya con la previsión meteorológica, y hoy, para dar cuenta de los cambios que por fin tenemos delante, vamos a recibir a Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Porque por fin llegan los cambios, vuelven las chuvias, las bisbarras de Compostela y Barbanza, coido que como no resto de la comunidad de Galega, a partir do sábado por la noche, pero sobre todo domingo, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos hoxe, mañá ainda, pues dominio das altas presións, será mañá cando ese centro anticiclónico se mova cara ao leste. Iso permitirá que as borrascas atlánticas, que na última semana se desviaban cara ao norte, se movan a cara a nos. Nos chegue unha fronte asociada a unha borrasca que se torna sobre as Illas Británicas. Esa fronte, unha fronte activa, traerá chuvias dende a noite do sábado, chuvias que serán de certa intensidade na madrugada do domingo e que serán persistentes no domingo. De feito, activa un aviso por acumulación de chuvias no oeste e suroeste da provincia, onde os acumulados poden superar os 40 litros. Temos, ademais, un vento do suroeste asociado a chegar a esa fronte, un vento do suroeste moderado con intervalos fortes, que no mar pode ser de forza 7, no litoral norte. En terra, esos refachos poden estar próximos a nivel de aviso.
É dicir, que o outono xa empeza a amosar as súas singularidades tamén, e non só con este tempo estable que tivemos todas estas semanas. Por certo, Carlos, que este mal tempo se vai extender durante toda a vindeira semana, verdade?
Pois é que a un ontero anticiclón, a seguinte borrasca, que xa está en forma no Atlántico, vai xa chegar a Galicia novamente, e, ao martes ou luns pola noite teríamos a chegada desa segunda fronte. Tenemos unha semana, por tanto, de tempo cambiante, con pequenas treguas, como pode ser a do luns, días de chuvia máis intensa, incluso podría ser xa de cara a xoves.
É dicir, que remata o veroño, faino, ademais, a partir deste vindeiro domingo. Carlos Otero, Meteo Galicia, graciñas por la información e boa fin de semana.
Gracias a vos.
Repasada a información meteorolóxica, imos coa nova que nos chega da manda nosa compañeira Eva Iglesias dende a Deputación da Coruña.
A
Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Fíxate neste dato, nos últimos 8 anos está pechando unha tenda o día na nosa provincia. Levamos preto de 1.900 tendas e comercios perdidos neste tempo. Para revertir esta situación, a Deputación da Coruña vende por en marcha o programa Merca na Vila, unha ambiciosa iniciativa para apoiar o comercio de proximidade nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Disto falamos nos vindeiros minutos coa deputada de Emprego, Rosana García. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Que é exactamente isto de Merca na Vila? En que consiste?
Pois mira, Merca na Vila é unha iniciativa para apoiar o comercio local polas razóns que ti estabas dando, non polo peche continuado dende hai anos para que, sobre todo, en comercio local de pequenos concellos, de pequenas vilas. Entón, bueno, o objetivo desta campaña non é outro que defender, apoiar ese pequeno comercio, apoiar tamén as familias e fortalecer un pouco pois a vida social e económica desas vilas, non? As causas deste peche continuado, entre outras, bueno, pois a realidade é que cada vez a poboación está máis envellecida, estamos sufrindo nestas vilas despoboamento, despois as grandes superficies que ás veces pois quedan preto e a xente pois vai a comprar a elas, non? E incluso as compras online fan que cada vez bueno, pues este comercio se resinta máis, ¿no? Y realmente, bueno, o comercio que pecha é unha perda económica sin ningún lugar a dúbidas, pero é moito máis que iso, porque é unha perda de servicios que ao final non fai outra cousa que empobrecer o rural, ¿no?
Sí.
Entón, bueno, pues precisamente esa campaña ten ese objetivo.
E como funciona esta campaña?
Pois mira, esta campaña, os comerciantes que xa recibiron unha carta coa información e unha pegatina para poñer na porta da súa tenda, teñen de prazo ata o 20 deste mes de outubro para darse de alta na página que, bueno, mercanavila.gal, non? Que xa lles ven indicado na información que lles chegou. Unha vez dado de alta, que moi sinxelo, despois do 20 de outubro ou 20 de novembro, todas as persoas que o queiran, independentemente de onde sean, poden descargar eses 100 euros en descontos directos en compras que teñan, bueno, que nos comercios adheridos a esa campaña. Os comercios son de concellos de menos de 20.000 habitantes, a provincia son 82 concellos en total, pero calquera pode descargar esa aplicación con ese desconto para comprar en calquera sitio, bueno, en calquera concello deste.
Estamos presentando por varias vilas da provincia, Muros, Cee, Betanzos, esta iniciativa. Como está sendo acollida?
Bueno, a verdade é que todos, o 100% digo mesmo, non, que todas as iniciativas que se fagan pois son benvidas. Moi agradecidos nese sentido, e hai que recordar que unha inversión, é dicir, hai un orzamento moi importante, que son 6 millóns de euros para solo para a provincia, co cual, bueno, para 82 concellos, non? Co cual, bueno, pois unha cantidade importante, e que todas as campañas que se xan así, pois eso, que son benvidas, porque sí que é certo que te das conta ou visitar as diferentes vilas, non, que, bueno, unhas máis que outras, pero todas sofren algunha causa das que comentei antes.
Pois sí. Con estos 6 millóns de euros, con esta partida que adicamos a esta iniciativa, canto diñeiro se pode mobilizar? Canto podemos axudar o pequeno comercio?
O me date conta que os descontos son por tramos, e a cantidade, pois non sei, podría andar ao redor dos 25 millóns de euros, quizáis.
Non está mal,
Non está nada mal, non?
unha boa axuda para o pequeno comercio. Rosa Ana García, deputada de Emprego da Deputación da Coruña, noraboa por esta iniciativa e moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos, como sempre.
Da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.